Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έντισεν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν εδώ και νημήν την αιώνια ζωή και μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε. Τι έχει σήμερα, καμιά γιορτή και δεν ήρθε κανένας? Ξεχάσαν. Η πρώτη μέρα, πρώτη φορά. Χριστός Ανέστη. Θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού τη μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας και είμαστε στην ευχή που είναι αμέσως πρώτης εκφωνήσεως που λέμε τα σα εκ των σών. Και θα δούμε τι λέει η ευχή αυτή, η οποία όσο προχωράει η λειτουργία, η Αγία Αναφορά, προσεγγίζομαι στο γεγονός της μεταβολής των τιμίων δώρων και δια της καθόδου και ενεργείας του Αγίου Πνεύματος, της μεταβολής των δώρων από άρτον σε σώμα Χριστού και από ίνο σε αίμα Χριστού. Λέγει λοιπόν η ευχή αυτή: «Με μνημένη τίνην της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του σταυρού, του τάφου, της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας, εκφώνος τα σά εκ των σών σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Που σημαίνει στην απόδοση στα νέα ελληνικά, στη δική μας καθομιλουμένη γλώσσα, «Με μνημένη τίνην, αφού θυμηθήκαμε λοιπόν τη σωτήρια εντολή του Χριστού και όλα όσα έχουν γίνει για χάρη μας, τη σταύρωσήν Του, την ταφήν Του, την τριήμερην ανάστασήν Του, την ανάληψη στους ουρανούς, την ενθρόνηση στα δεξιά του Πατέρα, την δεύτερη και ένδοξη πάλιν παρουσίαν Του, τα δικά Σου από τα δικά Σου δώρα Σου προσφέρομαι σε κάθε τόπο και για κάθε περίσταση». Και θα προχωρήσουμε μετά πιο κάτω. Άρα λοιπόν, αφού προηγουμένως επρόφερε ο ιερέας τα δύο ιδρυτικά λόγια, «το λάβετε φάγετε τούτο μου εστί το σώμα και το πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, ή το διδόμενο και εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών», μας λέγει λοιπόν ότι «με μνημένη τίνην, εθυμηθέντες, εθυμούμενοι λοιπόν αυτήν τη σωτήριαν εντολήν του Χριστού». Τι μας είπε ο Χριστός? Ο Χριστός όταν παρέδωσε το μυστικό δείπνο, μας είπε «τούτο ποιείτε στην εμήν ανάμνηση». Αυτό να κάμνετε για να με θυμάστε. Όταν λέει ο Χριστός να τον θυμούμαστε, και ιδιαίτερα σε αυτήν την περίπτωση, δεν σημαίνει μια απλή ψυχολογική διανοητική εργασία ανάμνησης, όπως λέμε «να θυμηθώ το χωριό μου», «να θυμηθώ, ξέρω εγώ, το σπίτι μου», «να θυμηθώ τους γονείς μου, τους δασκάλους μου» κτλ. Είναι κάτι πάρα πολύ βαθύτερο. Πάρα πολύ βαθύτερο. Αυτή η μνήμη, αυτή η ανάμνηση, αυτό που είπε ο Χριστός «τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση», σημαίνει ότι ο άνθρωπος ζει ξανά τα γεγονότα αυτά. Δηλαδή αυτά τα γεγονότα που πέρασαν σαν ιστορικά γεγονότα, η Θεία Λειτουργία μας τα δίνει ξανά ως παρόντα, μας βοηθά να μετέχουμε σε αυτά τα γεγονότα τα οποία έγιναν μεν σε έναν ιστορικό χρόνο και τόπο. Η Σταύρωση του Χριστού, η Γέννηση του Χριστού, η Ανάσταση του Χριστού έγιναν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Θεία Λειτουργία είναι ανάμνηση των γεγονότων αυτών, αλλά όχι ανάμνηση, όπως είπα προηγουμένως, διανοητική, ψυχολογική, αλλά μια μετοχή, μετέχομαι ξανά στα γεγονότα αυτά του Χριστού. Είναι μια μετοχή μας σε όλα αυτά τα γεγονότα του Χριστού. Γι' αυτό λέμε ότι, και αφού είμαστε και μόλις περάσαμε τη μεγάλη εορτή του Πάσχα και της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος τα γεγονότα, λέμε ότι ένας χριστιανός δεν περιμένει το Πάσχα για να ζήσει το Πάσχα. Δεν περιμένει τα Χριστούγεννα για να ζήσει τη γέννηση του Χριστού. Δεν περιμένει την ανάληψη, την εορτή της αναλήψεως για να ζήσει την εορτή αυτή της αναλήψεως του Χριστού. Γιατί? Γιατί κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Λειτουργία, κάθε μέρα που τελούμε τη Θεία Λειτουργία, η Θεία Λειτουργία είναι ανάμνησης, δηλαδή αναβίωσης, ξαναμετοχή εις το Πάσχα του Κυρίου, εις τη Σταύρωση του Κυρίου, εις τη γέννηση και όλα αυτά. Και μάλιστα ιδιαίτερα η Θεία Λειτουργία, εάν τη δούμε πώς ξεκινά και πώς τελειώνει, έχει μια και ακόμα και τελετουργική έτσι πορεία μέσα από τη γέννηση του Χριστού, μέσα από το κήρυγμα του Χριστού, μέσα από την Σταύρωση, το πάθος, τη Σταύρωση, την ταφή, την Ανάσταση, την Ανάληψη και την Δευτέραν Παρουσίαν ακόμα του Κυρίου. Όλα αυτά τα γεγονότα είναι παρόντα στην Θεία Λειτουργία. Και ο άνθρωπος ο οποίος μετέχει στην Θεία Λειτουργία και ζει την Θεία Λειτουργία, ζει όλα αυτά τα πράγματα μέσα στην Θεία Λειτουργία. Η εντολή του Χριστού λοιπόν είναι αυτό να το κάνουμε στη δική του ανάμνηση. Και μάλιστα όπως λέγει στην λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ο σάκης γάρ ανεστείτε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτον πίνετε, τον αιμόν θάνατον καταγγέλλεται και την εμήν ανάσταση ομολογείται. Τρόποντινα ο Χριστός μας είπε ότι κάθε φορά που θα τρώτε αυτόν τον άρτον και θα πίνετε αυτόν το ποτήριο, θα ομολογείτε, θα βιώνετε, θα διαγγέλλετε, θα μαρτυρείτε το δικό μου θάνατον και τη δική μου ανάσταση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό πράγμα είναι η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι να τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Και η τέλεση της Θείας Λειτουργίας δεν είναι ένα έργο του ιερέα, ότι ένας ιερέας τελεί τη Θεία Λειτουργία. Όλοι τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Όταν είμαστε μέσα στον ναό, όλοι μας τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Και ο ιερέας τελεί τη Θεία Λειτουργία, και ο ψάρτης τελεί τη Θεία Λειτουργία, και ο νεοκόρος τελεί τη Θεία Λειτουργία, και εμείς τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας τελούμε τη Θεία Λειτουργία, είμαστε όλοι τελούντες την Θεία Λειτουργία, γιατί δεν μπορεί να γίνει λειτουργία με μόνον έναν ιερέα. Ξέρετε ότι απαγορεύεται από τους κανόνες της Εκκλησίας ένας ιερέας από μόνος του, χωρίς να έχει έστω έναν πιστό, να πει ότι θα πάω στην Εκκλησία και θα κάνω Θεία Λειτουργία. Δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται. Μπορεί να κάνει σπερινό, μπορεί να κάνει παράκληση, μπορεί να κάνει αγιασμό, μπορεί να κάνει όρθρο, μπορεί να κάνει ξέρω εγώ οτιδήποτε. Γιορτή, αλλά δεν μπορεί να κάνει τη Θεία Λειτουργία. Απαγορεύεται αυστηρά. Γιατί όπως λέει και η λέξη λειτουργία σημαίνει έργον του λαού. Και ο ιερέας δεν τελεί τη Θεία Λειτουργία μόνο για τον εαυτόν του. Τελεί τη Θεία Λειτουργία για όλον τον κόσμο. Για τον λαό, τον περιεστώτα λαό, τον λαό που στέκει και για όλον τον κόσμο. Στην Δύση, στους Ρωμαιοκαθολικούς, εκεί υπάρχει δυνατότητα ένας δικός τους ιερέας να τελέσει μόνος του την δική του λειτουργία, ας πούμε, όπως την κάνουν και όπως την καταλαβαίνουν. Γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η λειτουργία να είναι για αυτούς ένα ατομικό γεγονός. Ένας ιερέας μπορεί να πει εγώ θέλω να λειτουργήσω, οπότε μπορεί να πάει μόνος του σε μια εκκλησία και να τελέσει τη Θεία Λειτουργία μόνος του. Σε εμάς όμως τους Ορθοδόξους δεν επιτρέπεται πουδενή λόγο. Και στην έρημο να είσαι, όπου και αν είσαι, πρέπει να έχει ακόμα ένα. Πρέπει να έχει ακόμα ένα, ο οποίος να είναι ο λαός του Θεού. Εάν έχει έστω και ένα, μπορεί να λειτουργήσει. Εάν δεν έχει κανένα, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τι είπατε? Όχι, μπορεί να είναι ο ψάλτης. Αν είναι άλλος ιερέας και εάν θα κάνουν συλλήτουργο, δηλαδή θα λειτουργήσουν και οι δυο μαζί, δεν γίνεται. Πρέπει ο ένας να είναι ιερέας και ο άλλος να είναι στον τύπο του λαού. Δεν μπορούμε από δυο ιερείς να συλλειτουργήσουμε μόνοι μας εμείς οι δυο. Πρέπει να έχει ένα έστω ένα λαό, ένα πλήρωμα της Εκκλησίας. Ένα λαϊκό. Και αυτό η λέξη λαϊκός που λέμε μερικές φορές, να μην σας κακοφαίνεται, δεν είναι υποτιμητικό να πει κάποιος αυτός είναι λαϊκός. Λαϊκός τι σημαίνει? Λαϊκός σημαίνει αποτελεί έναν μέρος του λαού του Θεού, του λαϊκού πληρώματος της Εκκλησίας. Ο λαϊκός είναι και αυτός ένας βαθμός της Εκκλησίας. Δεν είναι, παραδείγματος χάρη, λαϊκός δεν είναι ένας αιρετικός. Ένας που δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος δεν είναι λαϊκός. Λαϊκός είναι αυτός που ευαπτίστηκε ορθόδοξος, είναι μέλος της Εκκλησίας και είναι ενωμένος με την Εκκλησία του Χριστού μετά για μυστήρια. Αυτός είναι μέρος του λαού του Θεού. Ένας που δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος δεν είναι λαϊκός. Δεν μπορεί να είναι μέλος της Εκκλησίας. Δεν είναι μέλος της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν η Θεία Λειτουργία τελείται, είναι μετοχή, είναι βίωσης, είναι πώς να το πούμε πιο απλά λόγια, μια ζωή αυτών των μυστηρίων. Ζούμε μέσα στα μυστήρια του Χριστού. Γι' αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι σημαντικό πράγμα να είμαστε στην Θεία Λειτουργία. Να τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Να συλλειτουργούμε στην Θεία Λειτουργία. Οι πάντες, όλοι μας, συλλειτουργούμε. Θα ήταν ευχής έργων να φθάναμε και να φτάσουμε κάποτε στο σημείο αυτό που ήταν η πρώτη εκκλησία, όπου όλοι οι χριστιανοί μετήχαν στη Θεία Λειτουργία, όχι μόνο στη Θεία Κοινωνία, αλλά και στην ψαλμωδία της Εκκλησίας. Όπως παραδείγματος χάρη οι Σλάβοι, οι Ρώσοι και κάποιες άλλες εκκλησίες ορθόδοξες που έχουν αυτήν την καλή συνήθεια και παράδοση όλος ο λαός να ψάλλει και να μετέχει στην Θεία Λειτουργία, τουλάχιστον στην Θεία Λειτουργία. Εντάξει, σε εμάς, λόγω του ότι προηγήθηκαν πάρα πολλά χρόνια τουρκοκρατίας και πολλών άλλων περιστάσεων και περιπετειών, ο κόσμος δεν ήξερε και τα απαιτούμενα γράμματα, δεν είχαν τη δυνατότητα οι άνθρωποι. Και έτσι έχουμε τους ψάλτες, αλλά δεν είχαν ψάλτες. Οι ψάλτες είναι για να βοηθούν το λαό να ψάλουν όλοι μαζί. Δεν είναι για να ψάλουν εκείνοι μόνοι τους και εμείς να είμαστε υποχρεωμένοι να τους ακούμε. Πρέπει όλοι μαζί να ψάλουμε. Όλοι μαζί πρέπει να ψάλουμε. Και τουλάχιστον αν δεν μπορούμε να ψάλουμε όλοι μαζί, τουλάχιστον το σύμβολο της πίστεως και το Πάτερ ημών πρέπει να το λέμε. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε, να απαγγείλουμε το σύμβολο της πίστεως και να απαγγείλουμε την Κυριακή προσευχή. Αυτή λοιπόν η πράξη της Εκκλησίας είναι η μεγαλύτερη πράξη που κάνει η Εκκλησία. Ήμουν σε ένα συνέδριο στη Ρωσία που τον Σεπτέμβριο, που εκεί η Εκκλησία της Ρωσίας έκανε μία σύναξη πολλών ηγουμένων ιερών μονών που έχουν εκεί. Να σκεφτείτε ότι μετά την πτώση του καθεστώτος στη Ρωσία υπήρχαν 5 με 6 μοναστήρια σε όλη τη Ρωσία. Σήμερα έχει περισσότερα από 900 μοναστήρια γεμάτα από μοναχούς. Και αυτό βέβαια χρειάστηκε η Εκκλησία να αναδιοργανώσει το μοναχισμό και τα λοιπά, και κάλεσαν διαφόρους ανθρώπους, δεν ξέρω πώς με κάλεσαν και εμένα, και μπήκα σε αυτήν τη σύναξη της Εκκλησίας που δέχτηκαν διάφορα πράγματα, απόψεις για το πώς διοργανώνουμε τον μοναχισμό στο χώρο αυτή. Και ελέγχθηκε εκεί ότι, ξέρω εγώ, η Εκκλησία, ας πούμε, έχασε την παράδοση της, εκόπηκε από την παράδοση, κυρίως με το καθεστώς το οποίο προηγήθηκε 70 χρόνια αθεϊσμού, που άδειασαν τα μοναστήρια, εκδιώθηκαν οι μοναχοί. Έχουμε μάρτυρες τουλάχιστον καταγεγραμμένους γύρω στους 15 με 20 χιλιάδες κληρικούς, όχι λαϊκούς, κληρικούς επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους, μοναχούς και μοναχές, περίπου 15.000 επίσημα καταγεγραμμένους και επώνυμα, χώρια πολλοί άλλοι που χάθηκαν μέσα στις Σιβηρίες και δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, πηγαίναμε κάθε πρωί στη Θεία Λειτουργία. Κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία και την τελούν έτσι με πάρα πολύ έτσι ευλάβεια και προσοχή οι άνθρωποι αυτοί, οι αδελφοί μας αυτοί, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Αυτοί οι άνθρωποι για 70 χρόνια δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε άλλο. Δεν τους επέτρεπαν. Και η Θεία Λειτουργία ετελείται σε ελάχιστους ναούς. Στη Μόσχα λειτουργούσαν 10 ναοί, αν λειτουργούσαν, που πριν το καθεστώς είχαν πάνω από 500 ναούς. Τώρα βέβαια χτίζουν συνέχεια εκκλησίες. Αλλά όταν ήταν το καθεστώς, που τότε πήγα και εγώ ξανά στη Μόσχα και στη Ρωσία και είδα λίγο τα πράγματα πώς ήταν. Όσοι έχετε πάει στα κατεχόμενα, όπως είναι οι εκκλησίες μας τώρα στα κατεχόμενα, έτσι ήταν όλες οι εκκλησίες στη Ρωσία. Γι' αυτό μην χάνετε το θάρρος σας. Τώρα άμα θα πάτε θα δείτε ότι πλέον είναι ανακαινισμένες όλες και φτιαγμένες. Ο Θεός σου σε βοήθησε. Λοιπόν, τελώντας τη Θεία Λειτουργία, καταλαβαίνεις ότι αυτή η πράξη της Εκκλησίας, η Θεία Λειτουργία, είναι η ουσία του έργου της Εκκλησίας. Και μόνο αυτό να κάνει η Εκκλησία. Να τελεί τη Θεία Λειτουργία. Τίποτα άλλο και αν δεν κάνει. Ούτε αν μιλά, ούτε αν κηρύττει, ούτε αν ταΐζει, ούτε αν προσφέρει, ούτε αν κάνει. Τίποτα άλλο να μην κάνει. Μόνο να τελεί τη Θεία Λειτουργία. Και μόνο που τελεί τη Θεία Λειτουργία, το έργο της είναι πλήρες. Τα άλλα όλα, αν μπορεί να τα κάνει καλώς, αν δεν μπορεί, δεν χάνει τίποτα. Η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία, είναι πραγματικά το μεγαλύτερο και το ουσιαστικότερο και το κατεξοχήν έργο της Εκκλησίας. Και όσον τελείται η Θεία Λειτουργία, υπάρχει και ο κόσμος. Έχει λόγον ύπαρξης και ο κόσμος. Και όταν δεν θα τελείται η Θεία Λειτουργία, τότε και ο κόσμος δεν θα έχει πλέον λόγον ύπαρξης. Γιατί? Διότι η Θεία Λειτουργία έχει αυτή την ευλογία της παγκοσμιότητας, αγκαλιάζει όλον τον κόσμο και ξαναμετέχει, ξαναβιώνει όλους τα τέκνα της Εκκλησίας στο μεγάλο μυστήριο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στην ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία, σε μια ειδική ακολουθία που γίνεται μέσα στο Ιερό Βήμα, που δεν την βλέπει ο κόσμος, ο ιερέας εκεί που θα ετοιμάσει τα της Θείας Λειτουργίας παίρνει το πρόσφορο από το οποίο θα εξάγει τον αμνών, αυτό δηλαδή το τεμάχιο το οποίο θα μεταβληθεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε σώμα Χριστού, και αφού το υψώσει ενώπιον του Θεού, μετά κάνει το σταυρό με την λόγχη, με την ειδικό εκείνο μαχαίρι που λέγεται λόγχη. Και τι λέει εκεί? Εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όλα αυτά γίνονται εις ανάμνηση του Χριστού μας. Είναι όλα τα γεγονότα του Χριστού παρόντα. Είναι αυτά που έλεγε ο Όσιος Γέροντας Παΐσιος, τα Θεία Γεγονότα. Τα Θεία Γεγονότα, τα οποία βέβαια, αν ο Θεός άνοιγε τα μάτια μας, ή μάλλον να το πω καλύτερα, εάν εμείς ήμασταν άξιοι και είχαμε μάτια ανοιχτά και βλέπαμε αυτά τα Θεία Γεγονότα τα οποία λαμβάνουν χώρα κατά πραγματικότητα, όχι κατά φαντασία, όχι κατά ευσεβή πόθων, όχι έτσι ψυχολογικά και διανοητικά μέσα στην φαντασία μας, αλλά κατά πραγματικότητα λαμβάνω χώρα στην Θεία Λειτουργία, τότε δύο πράγματα θα συνέβαιναν. Ό,τι και αν γινόταν γύρω μας, δεν θα μας ανεχέτησε κανένας από το να πάμε να ευρεθούμε και εμείς μέσα σε αυτήν τη Θεία ατμόσφαιρα της Θεία Λειτουργίας. Ό,τι και αν γινόταν. Και βλέπετε, αυτό εδίωναν οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι ενώ ήξεραν ότι με κίνδυνο της ζωής τους θα ήταν στη Θεία Λειτουργία, εν τούτης πήγαιναν εκεί για να είναι παρόντες, για να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, και πάρα πολλές φορές τους συνελάβαναν, τους έπιαναν, τους σκότωναν, τους έκαιγαν ολόκληρους μέσα στις κατακόμβες. Είχαμε περιπτώσεις που 20.000 άνθρωποι κάηκαν γιατί ήταν παρόντες στην Θεία Λειτουργία. Οι δυσμύριοι μάρτυρες, η νοικομιδία καέντε, στην νοικομίδια κάηκαν, δυσμύριοι μάρτυρες κάηκαν γιατί ήταν παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται και πώς καμιά φορά η δική μας ραθυμία είναι διαφορετική. Θυμούμαστε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, θυμούμαστε, βιώνουμε, μετέχουμε σε αυτήν την εντολή του Κυρίου να έχουμε την ανάμνηση του Χριστού. Και όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία πρέπει να σκεφτόμαστε, και όταν ζούμε τη Θεία Λειτουργία, όταν είμαστε παρόντες στην Θεία Λειτουργία, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είμαστε παρόντες στην ανάμνηση του Χριστού μας, στην μετοχή σε όλα τα Θεία γεγονότα της ζωής του Χριστού. Γι' αυτό, όπως σας είπα και προηγουμένως, για μας Πάσχα είναι κάθε μέρα. Εκείνος που περιμένει την Κυριακή του Πάσχα να γιορτάσει Πάσχα, δεν κατάλαβε τίποτε. Εκείνος που περιμένει τα Χριστούγεννα 25 Δεκέμβρη για να κάνει Χριστούγεννα, τίποτα δεν κατάλαβε. Κάθε μέρα είναι Πάσχα, κάθε μέρα είναι Ανάστασης, κάθε μέρα είναι Μεγάλη Παρασκευή, κάθε μέρα είναι Χριστούγεννα, κάθε μέρα είναι τα πάντα, γιατί τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Αφού θυμηθούμε λοιπόν και αφού θυμηθήκαμε αυτήν την εντολή του Χριστού μας που μας είπε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία, και δεν μας είπε κάτι άλλο, δεν μας είπε ότι όταν θέλετε να με θυμηθείτε να μαζεύεστε και να διαβάζετε ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή, δεν μας είπε αυτό. Δεν μας είπε να κάθεστε, ξέρω εγώ, μισή ώρα να κάνετε διαλογισμό και να σκέφτεστε εμένα. Ένα πράγμα τελείως άγνωστο, ξέρετε. Έλεγα κάποτε ότι μου φάνηκε πολύ αστείο στη ζωή μου όταν ήρθε κάποτε μία κυρία, όταν ήμουν στη Μονή Μαχαιρά, και μου έφερε ένα καλαθάκι με ωραία κουλουράκια και μου λέει: «Πάτερ Αθανάση, πάρτε αυτά τα κουλουράκια». Έτσι το απόγευμα, λέει, που κάθεσαι εκεί στο μοναστήρι και πίνεις τον καφέ σου και έτσι είσαι μόνος σου και ρεμβάζεις και κάνεις διαλογισμό». «Κύριε», λέω, «κυρία μου, ήμουν τότε 40 σχεδόν χρόνο. Έχω τόσα χρόνια. Ποτέ μου δεν έκανα τον το πράγμα που λες εσύ. Λοιπόν, να μου κάνει το λίβερα στο μοναστήρι. Να κάτσω στον μπαλκόνι, να πιω τον καφέ μου, να φάω το κουλουράκι μου και να σκέφτομαι τον Χριστό. Ούτε ξέρω τέλος τι το κάνουν το πράγμα». Λοιπόν, άγνωστο πράγμα για μας αυτό. Εδώ στο μπαλκόνι της Μητρόπολης, έχω 15 χρόνια Μητροπολίτης, κάθισα δύο φορές. Μία φορά ένα βράδυ στις αρχιεπισκοπικές εκλογές που είχε κόσμο πολύ εκεί και είχε και δροσάν, ήταν ωραίος ο καιρός, έκατσα και εγώ εκεί και άκουγα τα διάφορα. Και μια άλλη φορά νομίζω πως είναι ένας ξένος. Ποτέ μου δεν κάθισα. Δεν έχουμε αυτή τη συνήθεια. Ακαθόμαστε, ξέρω, στον καναπέ μας, να πιούμε τον καφέ μας, να κάνουμε το κουλουράκι μας. Εντάξει, άμα έχουμε επισκέπτες σίγουρα, για τη φιλοξενία θα συμμετάσχουμε, ας πούμε, στη φιλοξενία. Αλλά μόνοι μας, από να κάτσω στο μπαλκόνι μου και στο άγνωστα πράγματα. Ο Χριστός δεν μας είπε να το θυμόμαστε με τέτοιους τρόπους. Δεν λέω ότι είναι κακό να κάτσει κανείς στον μπαλκόνι του και να ξεκουραστεί και να στοχαστεί, τέλος πάντων. Αλλά σε εμάς άγνωστα πράγματα. Η μνήμη και η ανάμνηση του Χριστού, το γεγονός της ανάμνησης του Χριστού είναι η Θεία Λειτουργία. Και η αδιάλειπτος μνήμη του Θεού είναι η προσευχή, η επίκληση στο ονόματος του Κυρίου, η οποία βέβαια ολοκληρώνεται και κορυφώνεται και σφραγίζεται με την παρουσία μας και τη μετοχή μας στην Θεία Λειτουργία. Και ο Χριστός μας έδωσε αυτή την εντολή. Μας είπε ότι τούτο ποιείτε στην εμήν ανάμνηση. Όταν θέλετε να με θυμηθείτε, όταν θέλετε πραγματικά να με ξαναβιώσετε, να με ξαναζήσετε, θα κάνετε αυτό το πράγμα. Αυτό το μυστικό δείπνο, όταν παρέδωσε το μυστικό δείπνο, είπαν αυτά τα σωτήρια λόγια. Και οι αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι που εβίωσαν τα Θεία γεγονότα της Θείας Λειτουργίας, πραγματικά εβίωσαν αυτό το γεγονός το ίδιο. Δεν έχει καμιά διαφορά ο μυστικός δείπνος από την Θεία Λειτουργία. Να πει κάποιος ότι τι ωραία να ήμουν κι εγώ στο μυστικό δείπνο παρόν και να με κοινωνούσε ο Χριστός. Αν ήμουν εκεί, καμιά διαφορά δεν έχει. Αυτό που τελείται στην Θεία Λειτουργία είναι το ίδιο που τελέστηκε τη νύχτα εκείνη στο υπερόν της Ιερουσαλήμ. Καμία διαφορά. Θα μου πεις, μα εδώ είναι ένας ιερέας που τελεί το μυστήριο. Έτσι νομίζεις, έτσι σου φαίνεται, έτσι είναι αυτό που φαίνεται. Στην ουσία όμως, ο Χριστός είναι που τελεί τη Θεία Λειτουργία και εμείς είμαστε απλώς υπηρέτες αυτού του Θείου γεγονότος. Και θυμάμαι μια γιαγιά που συνήντησα, όχι στην Κύπρο, στην Ελλάδα, δεν έχει κοιμηθεί τώρα βέβαια. Ήμασταν με τον Γέροντα και μας διηγήθηκε μια φορά που πήγε στην εκκλησία μια πολύ απλή γιαγιούλα σε ένα χωριό και άκουσε ότι ήρθαμε από το Άγιον Όρος, τέλος πάντων ήρθε εκεί, μας βρήκε και λέει έχω να πω ένα, να εξομολογηθώ, να πω κάτι. Λέω Γέροντα, τι έχεις γιαγιά, πέ μας να δούμε τι είσαι. Λέει κάτι που μου συνέβηκε και θέλω να δω τι είναι αυτό το πράγμα. Τι σου συνέβη? Και αυτή η γιαγιούλα ήταν, έμενε έξω από το χωριό σχεδόν, αλλά ήταν ευλαβέστατη και πήγε την Κυριακή το πρωί να πάει στη Θεία Λειτουργία. Έφυγε από το σπίτι να πάει στη Θεία Λειτουργία, αλλά περνούσε από ένα παρεκκλήσι πάντοτε να ανάψει τα καντήλια. Πήγε να μπει στο παρεκκλήσι, το οποίο είχε το κλειδί ίδια, αλλά το παρεκκλήσι ήταν ανοιχτό και ακούει μέσα ψαλμωδίες και βλέπει ολοφώτινο το εκκλησάκι. Τώρα νύχτα σκοτεινά, μες στο δάσο, μες στη ερημιά. Μπαίνει μέσα και βλέπει Θεία Λειτουργία. Και βλέπει λειτουργούς σαν δεσπότης. Και γύρω του διάκονοι, πρεσβύτεροι με αστραφτερά άμφια, ο δεσπότης έλαμπε. Και έμεινε η γιαγιά και παρακολουθούσε. Και τέλειωσε η Θεία Λειτουργία και παρακολουθούσε. Και ήρθε να πάει να της δώσει αντίδωρο ο δεσπότης. Και λέει, μα θα πω στο χωριό, στην εκκλησία του χωριού να πάρω αντίδωρο. Γίνεται να πάρω και εδώ? Τη λέει ο δεσπότης, έλα πάρε και από εδώ. Και πήγαινε και εκεί. Και ρωτούσε η καμία, τι είναι αυτό το πράγμα που είδα? Και χάθηκα μετά όλα. Δεν το είδε στον ύπνο της, στο ξύπνιο της το είδε. Ήταν η λειτουργία του Χριστού. Ο Χριστός θέλει την Θεία Λειτουργία. Και ένα γεγονός άλλο το οποίο ήμουν παρόν που έγινε. Σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους ήταν η γιορτή του Ηγουμένου και ήρθε ένας κύριος, ένας λαϊκός από τα γύρω χωριά εκεί του Αγίου Όρους και ήθελε να εξομολογηθεί. Ένας πολύ αγωνιστής άνθρωπος, πάρα πολύ αγωνιστής, αλλά απλός και ήξερε ελάχιστα πράγματα. Πρώτη φορά ερχόταν στο Άγιον Όρος. Του λέω, έλα να σε πάρω αύριο μαζί μου σε αυτό το μοναστήρι, να μην πω το όνομα. Και είναι η γιορτή του Ηγουμένου, να δεις και έτσι κάτι πιο πανηγυρικό. Γιατί εμείς εκεί στη Σκήτη που μέναμε, είμαστε στη Νέα Σκήτη τότε, ήταν πολύ απλά τα πράγματα, ένα κλεισάκι μικρό, τέλος πάντων. Τον πήρα τον κύριον αυτό, ήταν τότε καμιά 45 χρόνων. Τον έβαλα δίπλα μου, μου λέει κάποια στιγμή, λειτουργούσε ηγούμενος της Μονής. Μόνος του, με ένα διάκονο. Μου λέει, πάτερ μου, ποιος είναι αυτός που λειτουργά? Του λέω, ηγούμενος λειτουργά, με ένα διάκο. Εντάξει. Ύστερα μου λέει, ο δεσπότης αυτός ποιος είναι? Λέω, αφού σου είπα, είναι ηγούμενος, είναι η γιορτή του ηγούμενου και λειτουργά ηγούμενος. Μου λέει, μα δεν είναι ηγούμενος, ηγούμενος σαν προηγουμένος. Έχει ένα δεσπότη που λειτουργά. Λέω τώρα κι αυτός. Λέω νύχτα είναι, αποκοιμήθηκε φαίνεται, ζαλίστηκε. Λέω όχι, δεν είναι δεσπότης, ο ηγούμενος είναι. Σε λίγη ώρα με ξαναρωτά, πάτε μου, έχει δύο που λειτουργούν. Βρε παιδί μου, του λέω, δεν είναι δύο, δεν βλέπεις καλά. Ο ηγούμενος είναι μόνος, κι άλλος είναι διάκος, αυτός που είναι έξω είναι διάκος. Εκείνος που μέσα είναι ο ηγούμενος. Λέει, μα είδα τον ηγούμενο, ξέρω τον ποιος είναι. Αυτός που λειτουργά όμως τώρα είναι δεσπότης, ξέρω πώς δίνονται οι δεσπότες. Μετά βγήκε να κοινωνήσει ο ηγούμενος στον κόσμο και έβλεπε ένα παράξενο πράγμα. Εναλλασσόταν ο ηγούμενος με τον δεσπότη συνέχεια. Και μου λέει, μα δεν καταλαβαίνω. Μια είναι ο δεσπότης, μια είναι ο ηγούμενος. Μια είναι ο δεσπότης, μια είναι ο ηγούμενος. Αυτός έβλεπε τα γεγονότα της Θείας Λειτουργίας. Έβλεπε ότι τη λειτουργία την τελούσε ο Χριστός. Αυτός θέλει την Θεία Λειτουργία. Εμείς είμαστε κι εμείς διάκονοι εκεί της λειτουργίας, παρόντες. Τελούμε τη Θεία Λειτουργία βέβαια ως άνθρωποι, εμείς ιερείς, αλλά κατ' ουσία ο Χριστός είναι ο τελών τη Θεία Λειτουργία. Αυτός είναι και ο προσφέρον και ο προσφερόμενος. Αυτός είναι και που προσφέρεται και που προσφέρει την λειτουργία. Και έτσι λοιπόν, το να είμαστε στη Θεία Λειτουργία, το να μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, το να είμαστε παρόντες με την πραγματική και έτσι ουσιαστική σημασία του όρου να είμαι παρόν στη Θεία Λειτουργία, είναι πάρα πολύ σπουδαίο γεγονός της ζωής μας. Και αν το καταλάβουμε κάποτε, με τίποτε δεν θα μπορέσει κανείς να μας χωρίσει της Θείας αυτής λειτουργίας. Το ότι χάνουμε τη λειτουργία έτσι χωρίς λόγο, το ότι είμαστε αδιάφοροι, το ότι όποτε πάμε και όποτε σταθούμε και όπου πάμε, αυτό δείχνει ότι η ψυχή μας ακόμα δεν επισπολήθηκε από την αγάπη του Θεού. Ακόμα είμαστε ανώριμοι πνευματικά, είμαστε νήπια. Δεν μας ενδιαφέρει η μνήμη του Χριστού μας, η παρουσία του Χριστού. Η καρδιά μας είναι οπουδήποτε αλλού. Αυτή είναι η σωτήρια εντολή. Βλέπετε, τη σωτηρίου ταύτης εντολής. Το ότι μετέχω στη λειτουργία, αυτό είναι για μένα σωτηρία. Είναι σωτήριος αυτή η παράστασή μου. Δεν είναι απλώς ένα γεγονός, πάω στην εκκλησία κάθε τόσο και αν δεν πάω και κάθε Κυριακή, γιατί χάθηκε ο κόσμος τη μια φορά. Εάν καταλαβαίναμε τι εχάναμε, ναι, μια λειτουργία να χάσεις, χάθηκε ο κόσμος. Διότι όλος ο κόσμος δεν αξίζει όσο μια Θεία Λειτουργία. Αν το καταλάβουμε και αν το βιώσουμε, τότε θα εννοήσουμε και αυτόν τον λόγο. Και πάντων των υπερημόγη γεννημένων, θυμούμαστε λοιπόν αυτήν την εντολή του Χριστού μας, τη σωτήριαν εντολή που μας έδωσε και μας υπέδειξε πώς θα τον εθυμούμαστε και όλα αυτά τα οποία έγιναν για μας. Όλα όσα έκαμε ο Χριστός, τα έκαμε για μας. Δεν έκαμε τίποτε περιττόν. Τίποτα το μη έχουν σημασία. Δεν έκαμε τίποτα ο Χριστός τυχαίο. Ας πούμε, λέει το Ευαγγέλιο, δίρχεται ο Ιησούς στην Ιεριχώ, περνούσε από την Ιεριχώ. Μπορεί κανείς να πει ότι εντάξει, πήγαινε από εκεί που ήταν στο Ιεροσόλυμα, πέρασε από την Ιεριχώ. Όπως λέμε, θα πάω, ξέρω εγώ, στη Λευκωσία, θα περάσω ασφαλώς από τον Άγιον Τίχωνα. Θα περάσω από τη Χειροκητία, θα περάσω, ξέρω εγώ, τον Κόρνο, θα περάσω το Δάλι, τι περνούν τα χωριά έχει στον τόπο μας. Για μας έτσι είναι, για τον Χριστό όμως δεν είναι έτσι. Όλα όσα έκαμε, όλα τα πάντα, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, τα έκανε γνώση του. Ήθελε να περάσει από εκεί. Είχε λόγο για τον οποίο έκαμε τα πάντα. Όταν έκατσε στο φρέαρ του Ιακώβ, τώρα μπορεί να επικοινήσατε, βρέθηκε εκεί, που ήταν να κάτσει στο πηγάδι, να πιει νερό, να ξεκουραστεί. Δεν ήταν έτσι. Κάθισε στο πηγάδι, είχε λόγο που κάθισε εκεί, γιατί περίμενε εκεί να έρθει η Σαμαρίτης, η Φωτεινή, να την πιάσει. Επέρασε από την Ιεριχώ. Γιατί επέρασε? Γιατί είχε λόγο που πέρασε. Δεν έκαμε τίποτα ο Χριστός χωρίς λόγο. Τίποτα απολύτως, τίποτα. Όλα ήταν με συγκεκριμένον σκοπό, με λόγον τα οποία έγιναν. Και όλα έγιναν για μας. Δεν έγινε τίποτα τυχαίο, τίποτα χωρίς λόγο και τίποτα βέβαια για τον εαυτό του. Όλα έγιναν για μας. Ο σταυρός, η ταφή, ο θάνατος, η ανάσταση, τα πάντα έγιναν υπέρ της σωτηρίας του κόσμου, για τον κάθε ένα από εμάς προσωπικά. Και έτσι πρέπει να βιώνουμε αυτά τα γεγονότα, ότι είναι γεγονότα που έγιναν για μένα. Ούτε καν να πω για όλον τον κόσμο. Γιατί ξέρετε, άμα πω ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για όλον τον κόσμο, έτσι είναι, για όλον τον κόσμο. Για όλον τον κόσμο, από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον τελευταίον άνθρωπο. Και για τους αγγέλους ακόμα, και για τη χτίση ολόκληρη. Ναι, αλλά κατά ακρίβεια εσταυρώθηκε για μένα, για όλον τον κόσμο, αλλά και για μένα προσωπικά, ειδικά για μένα. Έτσι εσταυρώθης διεμέ ή να εμή πηγάσεις την άφεση, λέει σε έναν τροπάριο. Εσταυρώθηκες για μένα. Πρέπει ο άνθρωπος να βιώσει το γεγονός του Χριστού ως προσωπικό γεγονός. Το σταυρό, την ταφή, το θάνατο, ως προσωπικά γεγονότα. Γι' αυτό λέμε πάντοτε ότι η Μεγάλη Εβδομάδα, εκείνη όλη η υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος, είναι ένα τεράστιο απέραντο πανεπιστήμιο, μια μύησης χωρίς τέλος μέσα στα μυστήρια της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο. Όλοι εκείνοι οι ύμνοι που καλό να τους διαβάζουμε και στο δωμάτιό μας και μόνοι μας, και όχι μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα στην Εκκλησία, να έχουμε τα βιβλία εκείνα τα οποία ευτυχώς υπάρχουν και να μελετούμε εκείνους τους ύμνους και να εμβαθύνουμε και να αδολεσχούμε σε αυτήν τη θεία αδολεσχία των ύμνων εκείνων, τα οποία μιλούν για την προσωπική μας σχέση με τον Χριστό και μας αναλύουν τι έκαμε ο Χριστός για μας. Ό,τι και να πω εγώ, τα λόγια μου είναι πάρα πολύ φτωχά και αδύνατα για να μπορέσουν να εκφράσουν αυτό που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος μετέχοντας σε αυτά τα γεγονότα του Χριστού. Αλλά η κάθε πράξης έχει σημασία για μας. Και όλα αυτά που είπε ο Χριστός και όλα αυτά που έκαμε και όλα αυτά τα οποία υπέστη, έπαθε για μας, τα οποία με τόσο όμορφων τρόπων η Εκκλησία μας τα αναλύει και μας τα δίνει μπροστά μας, ιδίως η ακολουθία των παθών της Μεγάλης Παρασκευής, του Μεγάλου Σαββάτου, εκείνα όλα τα θεολογικότατα τροπάρια, εκείνα που εγγράφτησαν με το Πνεύμα το Άγιο, μας αποκαλύπτουν όσον είναι δυνατόν εις την ψυχή μας, ο καθένας κατά τη δική του δύναμη, μας αποκαλύπτουν αυτήν την θεία ενέργεια των θείων γεγονότων. Αφού θυμηθούμε λοιπόν αυτήν την εντολή και όλα αυτά τα οποία έγιναν για μας, και αναφέρει μερικά, ποια? Να θυμηθούμε το Σταυρό, να βιώσουμε το γεγονός της σταυρικής θυσίας, το Σταυρό, των τάφων, την τριήμερη Ανάσταση, την εις ουρανούς Ανάβαση, την Ανάληψη δηλαδή, την καθέδραν εκ δεξιών του Πατρός, τι κάθισε ο άνθρωπος εκ δεξιών του Πατρός. Τι θυμούμαστε ακόμα όμως? Ένα παράδοξο πράγμα. Θυμούμαστε ακόμα και την δευτέραν και ένδοξον πάλιν παρουσία. Αυτό που είναι μελλοντικό, που δεν έγινε ακόμα, το βιώνουμε ως παρόν. Γι' αυτό λέμε ότι η Εκκλησία βιώνει τα έσχατα. Ακόμα και αυτά τα οποία δεν έγιναν ιστορικά, τα βιώνουμε ως παρόντα. Η Θεία Λειτουργία είναι βίωσης και της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Γιατί δεν μπορεί να αφήσει ένα κομμάτι έξω. Όλα είναι παρόντα. Από τη γέννησή του, από την πτώση του ανθρώπου ακόμα, από το που πλάστηκε ο άνθρωπος, από τη δημιουργία του ανθρώπου που ο Χριστός μας έπλασε, ο Χριστός μίλησε με τον Αδάμ, ο Χριστός ήταν αυτός του οποίου εμείς είμαστε εικόνα και αυτός ήταν που μίλησε και λάλησε μέσα από όλους τους Αγίους και Δικαίους και Πατριάρχες και Προφήτες και μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία βιώνει η Εκκλησία το γεγονός αυτό της παρουσίας του Χριστού μας και έτσι έχει μια ολοκληρωμένη μνήμη και ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και όλα αυτά βιώνοντας και μετέχοντας σε όλα αυτά τα σα εκτοσών σι προσφέρομαι. Θέλω να του προσφέρομαι και εμείς κάτι σε αυτά όλα που μας έδωσε. Μα τι έχουμε να προσφέρουμε? Τίποτα δεν έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε. Προσφέρομαι από τα δικά του, αφού όλα είναι δικά του. Έτσι. Είχε έναν απλοϊκό μοναχό στο Άγιον Όρος, που όταν ήμουν πρωτεπιστάτης, όταν ήμουν πρώτος στο Άγιο Όρος, με τον πατέρα Ισαάκ και τον πατέρα Νικόλαον, τον χορεπίσκοπο και τον μακαριστόν Αρσένιο, μέναμε στις καριέρες εκεί στο κονάκι της μονής μας. Είχε ένα απλοϊκό μοναχό λοιπόν, ο οποίος είχε την φαϊνή ιδέα κάθε μέρα να μας φέρνει φρούτα, λαχανικά, λουλούδια, πράγματα. Μα πού τα βρίσκεις? Λέει, στην αρχή δεν μας έλεγε. Χαμογελούσε, δεν μας έλεγε. Μα έχεις εσύ στο κελί σου, ας πούμε, τόσον κήπο ότι βάζεις λαχανικά, εκεί δεν έχει να αγοράσεις, εκεί πρέπει να έχεις κήπο. Εμείς δεν είχαμε, δεν προλάβαμε να βάλουμε, μόλις είχαμε πάει στο κονάκι. Λέει, όχι, λέει, δεν έχω εγώ, δεν βάζω εγώ, λέει, τέτοια πράγματα, δεν είναι καλλιεργώ τέτοια. Πού τα βρίσκεις? Επήγαινε ευλογημένος και άνοιγε τους κήπους των πατέρων όλων, χωρίς να ρωτήσει κανένα, και έκοβε αγκουράκια, ντομάτες, κολοκυθάκια, μελιτζάνες. Βέβαια τον έβλεπαν οι πατέρες, αλλά δεν του έλεγαν και τίποτα. Εντάξει, άσε να κόψει, ας πούμε. Συνήθως είχαν όλοι πολλά λαχανικά και λουλούδια και πορτοκάλια και λεμόνια. Όταν κατάλαβα λοιπόν τι γινόταν, του λέω, μα δεν κάνεις καλά, ρωτάς εκεί που πας? Όχι, ήταν και κριτικός. Όχι, όχι. Γιατί όχι, όχι? Γιατί λέει, όλα είναι του Αγίου Πρώτου. Όλο το Άγιον Όρος είναι του Αγίου Πρώτου. Μα δεν είναι δικό μου το Άγιον Όρος. Όλα δικά σου είναι, λέει. Δεν θα ρωτούμε κανένα. Μα δεν γίνεται να με ρωτάς κανένα. Λοιπόν, ενόμιζε ότι επειδή ήμουν πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους, ήταν όλα δικά μου και πρέπει να με ρωτά κανένα. Λοιπόν, ήθελε να μου προσφέρει διάφορα πράγματα, αλλά εντάξει, με έναν καλό τρόπο τα κλέβε δηλαδή. Όχι με την κακή έννοια, αλλά όταν δεν ρωτάς τον ιδιοκτήτη του να κόψω, ξέρω εγώ, έναν πορτοκάλι, είναι ευγενική κλοπή, ας πούμε, και στο Άγιον Όρος. Εντάξει, δεν του έλεγαν κάτι, αλλά στην περίπτωση τη δική μας, όταν θέλουμε να προσφέρουμε στον Χριστό κάτι, τι έχουμε? Τίποτα δεν έχουμε. Όλα είναι δικά του, αφού και η ζωή μας και η ύπαρξή μας και τα πάντα είναι δικά του. Τι προσφέρομαι? Τα δικά σου. Τα δικά σου από τα δικά σου. Τι έχουμε? Τίποτα. Προσφέρομαι τα δικά σου από τα δικά σου κατά πάντα και δια πάντα. Σε κάθε τόπο και για κάθε πράγμα, για κάθε περίσταση, λέγει η απόδοση στα νέα ελληνικά. Δεν μπορεί να αποδοθεί. Το κατά πάντα και δια πάντα δεν μπορεί να αποδοθεί στα νέα ελληνικά. Δεν υπάρχει ανάλογη φράση. Αλλά περίπου αυτό. Δηλαδή για κάθε, σε κάθε τόπο και για κάθε περίσταση. Έτσι ενθυμούμενοι και βιώνοντας όλα αυτά τα γεγονότα, ακόμα και την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας, που τελειώνει η ιστορία του κόσμου και παρέρχονται όλα τα παρόντα και μπαίνουμε στην νέα πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού, προσφέρομαι στον Χριστόν τα δικά, στον Θεόν Πατέρα, τα δικά του από τα δικά του. Και που είναι η Θεία Λειτουργία και η Θεία Ευχαριστία και όλα αυτά τα οποία προσφέρονται σε αυτή. Εδώ όμως τελειώσουμε. Εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε λίγο χρόνο, μπορείτε να... 2 λεπτά κύριε Χρήστο. Ευχαρίστω. Έλα Αντωνάκη. Αντώνη, δώσ' μου και το πράγμα να το πω. Εντάξει. Ναι κύριε Χρήστο.
Πανιερότατε, θα ήθελα να μας πείτε γιατί βάφουμε τα αυγά κόκκινα το Πάσχα. Μας είπα μια περίπτωση, δεν ξέρουμε εάν αληθεύει. Μια γυναίκα τον καιρό του Χριστού βάζει ένα καράθι γεμάτο αυγά και τα πουλούσε. Της είπαν αναστήθηκε ο Χριστός, δεν το πίστευε. Της είπαν αναστήθηκε. Για να πιστέψω τα αυγά αγίνουν κόκκινα από άσπα, θα πιστέψω. Μας είπαν αυτό, αληθεύει ή υπάρχει κάτι άλλο?
Δεν ξέρω από πότε επεκράτησε αυτό το έθιμο να βάφουμε κόκκινα τα αυγά. Δεν ξέρω από πότε επεκράτησε ιστορικά. Νομίζω ότι είναι τους τελευταίους αιώνες που έγινε αυτό. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Μια ιστορία είναι αυτό που λέτε, άλλη ιστορία ότι συμβολίζει με το τσούγκρισμα του αυγού που σπάζει το κέλεφος και βγαίνει το από μέσα το οποίο τρώμε, συμβολίζει το άνοιγμα του τάφου και την έξοδο του Χριστού, πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει μια αναφορά των πατέρων που να αναφέρεται σε αυτό. Είναι ένα έθιμο του κόσμου, του λαού, το οποίο γίνεται στο Άγιον Όρος και στα μοναστήρια. Δεν, εντάξει, βάφουν κάποια αυγά, κάποια ασκητές έβαφαν πατάτες γιατί δεν είχαν αυγά και τσουγκρούσαν πατάτες βραστές διότι δεν είχαν αυγά. Δηλαδή στο Άγιον Όρος απαγορεύεται να υπάρχουν κοτόπουλα. Δεν υπάρχουν κοτόπουλα. Τώρα που τα πράγματα είναι καλύτερα στην εποχή μας όμως, εκεί που μέναμε εμείς, δεν υπήρχαν αυγά. Διότι δεν υπήρχαν ψυγεία να διατηρηθούν και δεν υπήρχε και συγκοινωνία να φέρει κάποιος αυγά. Και αν είχε και μάλιστα φουρτούνες και θάλασσες, μπορούσε να κάνει κανείς το Πάσχα χωρίς αυγά. Ναι, δεν.
Για αυτήν την ιστορία, Γέροντα, που είπατε για τα κόκκινα αυγά, ισχύει εκείνο που λένε για την Αγία Μαρία με Μαγδαληνή και το Τιβέριο?
Είναι και αυτό μια ιστορία, μια παράδοση, μια υπόθεση. Δεν αναφέρεται επισήμως έτσι μέσα στα λόγους των πατέρων της Εκκλησίας. Είναι ένα ευσεβές έθιμο το οποίο τηρεί ο λαός μας για να μετέχει στη χαρά του Χριστού της Αναστάσεως.
Άρα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το ήταν σαν γεγονός τούτο με την Αγία Μαρία και τον Τιβέριο, ότι έγινε?
Ούτε να είμαστε βέβαια αν έγινε, ούτε και βέβαια ότι δεν έγινε. Υπάρχει στην παράδοσή μας. Τώρα πολλά πράγματα της παραδόσεως δεν αναφέρονται μεν ιστορικά, αλλά κάποια στιγμή αποδεικνύονται ότι έτσι έγινε. Είναι το γεγονός της Αναστάσεως, δεν έγκυται πάντως στα κόκκινα αυγά που γεμίζουν και οι δρόμοι μας με κάτι κοτόπουλα που κλωσούν αυγά καλό Πάσχα. Λέει και το καλό Πάσχα είναι μια όρνηθα με 10 αυγά. Ρώτησαν όταν ήμουν στο σχολείο, μας έβαλε στο γυμνάσιο, στο Λύκειο, μας είπε ο θεολόγος μας τι διάφορα έχουν τα Χριστούγεννα από το Πάσχα. Και απάντησε ένας συμμαθητής μας: το Πάσχα σφάγκο, όχι, τα Χριστούγεννα σφάγκομεν των χείρων, ενώ το Πάσχα σφάγκομεν τη γαλήνα. Και μας το διέβασε στο διαγώνισμα, λέει, ορίστε, λέει, η διαφορά είναι το Χριστούγεννα από το Πάσχα. Θαυμάστε λοιπόν πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας το Πάσχα. Ναι. Έλα, Αντωνάκη.
Γέροντα μου, διότι θέλω να πάω στην Παράδεισο, όπως νομίζω πολλοί κόσμος θέλει να πάει στην Παράδεισο, θέλω να μου πεις τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να καταφέρουμε το γεγονός. Και το γεγονός που είπετε ότι αν ανοίγαμε τα μάτια μας ήταν να μην θέλουμε ούτε τη λειτουργία να τη χάσουμε και ότι ήταν να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Γιατί μας βοηθά τότε ο Θεός να ανοίξουμε τα μάτια μας να καταλάβουμε καλύτερα?
Νομίζω ότι όποιος πραγματικά θέλει, ο Θεός δεν θα τον αδικήσει. Το ότι δεν ανοίγουν τα μάτια μας είναι γιατί εμείς πραγματικά δεν το θέλουμε, όσο και μας φαίνεται παράξενο. Για να, ας πούμε, για να δούμε αυτά τα θεία γεγονότα, πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα γυαλιά. Τα μάτια μας δεν βλέπουν. Θέλουμε ένα ζευγάρι γυαλιά από αυτά που δίνει ο Θεός σε αυτούς που είναι πραγματικά δικά του παιδιά. Το ότι τα γυαλιά τα δικά μας είναι θαμπά, είναι γιατί βλέπουν και πολλά άλλα πράγματα. Βλέπουν και λίγο Θεό, βλέπουν και λίγο κόσμο, βλέπουν και λίγο το ένα και λίγο το άλλο και λίγο το άλλο. Και η καρδιά μας είναι εχμάλωτη στην εμπάθεια μας, στο κοσμικό φρόνημα. Δεν είναι αφιερωμένη, δοσμένη σε μεγάλη αγάπη του Θεού. Εάν είχαμε αυτή τη μεγάλη αγάπη του Θεού, Θεός σίγουρα δεν θα μας αδικούσε και θα μας έδινε αυτήν όλη την πνευματική εμπειρία. Όμως η πνευματική εμπειρία και η πνευματική ζωή δεν εξαρτάται από το εάν βλέπουμε από αυτά τα γεγονότα ή όχι, αλλά εξαρτάται από δύο πράγματα. Από το εάν είμαστε ταπεινοί άνθρωποι και αν έχουμε μετάνοια. Ο ταπεινός και που έχει μετάνοια και μετανοεί, και κανένας υπερήφανος δεν μπορεί να μετανοήσει ποτέ παρά μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί, αυτός, λέγει ο Αββά Ισαάκ, είναι υψηλότερος και τιμιότερος από αυτόν που βλέπει και αγγέλους ακόμα και θεία οράματα, γιατί βλέπει τον Θεό με ασφαλή τρόπο. Γιατί η ταπείνωση και η μετάνοια, αυτό είναι που καθαρίζει την ψυχή του ανθρώπου και αποκαθιστά τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα του. Εάν λοιπόν θέλουμε να σωθούμε και να είμαστε μαζί με τον Χριστό και να είμαστε στον Παράδεισο, πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε ενωμένοι με την Εκκλησία, αφού είμαστε μέλη της Εκκλησίας εννοείται, και να αγωνιζόμαστε μέσα από την ταπείνωση και την καθημερινή μετάνοια. Και αυτή θα μας παραστήσει ενώπιον του Θεού και θα μας δώσει όλη αυτή την εμπειρία που χρειαζόμαστε και να είμαστε στον Παράδεισο και σε αυτή τη ζωή και στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι που μας χρειάζεται. Ναι, ο κύριος Χριστάκης, πρώην επιθεωρητής δημοτικής εκπαιδεύσεως.
Πρώην.
Ο δάσκαλος.
Γερόντα μου, ευχαριστώ πολύ. Το δάσκαλος το δέχομαι καλύτερα. Για το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, υπάρχει η παραχώρηση, θα την έλεγα εγώ, από μέρους της Εκκλησίας λόγω της σοβαρότητος του μυστηρίου, να γίνεται και εκτός Εκκλησίας. Δηλαδή, αν έχουμε ένα μωρό να βαπτιστών και διαβάσω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος τις ευχές του Αγίου Βαπτίσματος, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, τότε θεωρείται ότι το μυστήριο ετελέστη.
Δύο λεπτά, Χριστάκη μου. Αυτό μόνο σε έκτακτη ανάγκη. Δηλαδή, μη κακό να πούμε, γίνεται ένας πόλεμος και έχω το παιδάκι μου αβάφτιστο και γίνεται βομβαρδισμός και χαλάει ο κόσμος.
Ναι.
Και πού να βρω εγώ τώρα τον ιερέα και πού να βρω την εκκλησία να βαφτίσω το μωρό μου? Για να μην μου φύγει το μωρό αβάφτιστο από αυτόν τον κόσμο, στον βομβαρδισμό εκείνων όλων, παίρνω μια λεκάνη και βυθίζω το μωρό και όλο βαπτίζεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Ναι, γίνεται αυτό το βάπτισμα της ανάγκης. Ή ακόμα και μέσα στο μεευτήριο, πολλές ευσεβείς μέες και γιατροί και νοσοκόμες, όταν γεννηθεί το παιδάκι και είναι έτοιμο να πεθάνει, το βαπτίζουν στον αέρα. Είναι το λεγόμενο αεροβάπτισμα. Ναι. Δεν βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Και θεωρείται βαπτισμένο. Εάν όμως το μωρό ζήσει και δεν αποθάνει και δεν φύγει, ναι, τελείται το βάπτισμα κανονικά από την Εκκλησία.
Αυτές οι έκτακτες ανάγκες, γέροντά μου, ισχύουν και για άλλα μυστήρια?
Όχι.
Παραδείγματος χάρη, τώρα εσείς διαβάζετε μας τις ευχές της Θείας Μεταλήψεως.
Δεν μπορεί να καμιληθεί η λειτουργία κανένας παρά μόνο ο ιερέας. Ούτε άγγελοι, ούτε η Παναγία ακόμα. Και αν μαζευτούν όλοι οι Άγιοι και όλοι οι Άγγελοι και η Θεοτόκος, δεν μπορεί να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία παρά μόνο ένας ιερέας. Μπορεί να είναι αμαρτωλός ο ιερέας, να είναι ανάξιος, να είναι χαμένος, να είναι, ξέρω εγώ, παλιάνθρωπος. Αυτός μπορεί να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, ενώ ένας μεγάλος Άγιος που δεν είναι ιερέας δεν μπορεί. Η ιεροσύνη τελεί την λειτουργία. Η ιεροσύνη που πηγάζει από τον Χριστό, από την ιεροσύνη του Χριστού.
Εδώ δεν χωρούν, ας πούμε, έκτακτες ανάγκες.
Μόνο στο βάπτισμα.
Ευχαριστώ πολύ.
Ναι. Η κηδεία. Η κηδεία και αυτή μπορεί να γίνει έτσι. Ναι, μπορεί να ταφεί κάποιος άνθρωπος και να πούμε μια προσευχή. Αλλά δεν μπορεί να πούμε ότι αντικαθιστά την κηδεία. Μετά πρέπει να γίνει κάτι άλλο από έναν ιερέα.
Κύριε μου, Χριστό Ανέστη, ήθελα να ρωτήσω, όταν μετάσχουμε σε μια αγρυπνία, την ημέρα, την άλλη ημέρα, όταν γίνεται θεολογία, προμετάσχουμε χωρίς να κοινωνήσουμε?
Όταν γίνει Θεία Λειτουργία σε μια αγρυπνία.
Ναι, ναι.
Και κοινωνήσουμε.
Ναι.
Και γίνει το πρωί λειτουργία.
Ναι, ναι, ναι.
Της ίδιας μέρας.
Της ίδιας μέρας, ναι.
Δηλαδή όπως κάναμε στη Μητρόπολη, κάθε Παρασκευή βράδυ, ναι, κάνουμε, ναι, 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 αγρυπνία. Κοινωνούμε μετά τα μεσάνυχτα της, ναι, Παρασκευής. Δηλαδή είναι Σάββατο. Ναι, το, ναι, πρωί του Σαββάτου να πάμε στη Θεία Λειτουργία και να ξανακοινωνήσουμε?
Όχι, όχι, χωρίς να...
Την Κυριακή?
Χωρίς να κοινωνήσουμε.
Να πάμε στη Θεία Λειτουργία, αλλά να μην κοινωνήσουμε.
Ναι, 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 ναι.
Κοιτάξτε, όταν πάμε στη Θεία Λειτουργία, πάμε για να κοινωνήσουμε συνήθως. Μπορούμε βέβαια να πάμε και χωρίς να έχουμε σκοπό να κοινωνήσουμε. Αφού πήγε στη Θεία Λειτουργία του Σαββάτου, στην αγρυπνία. Ο λόγος που θέλει να πάει κανείς είναι για να προσευχηθεί, για να.
Ίσως να έχει κάποιο μνημόσυνο, κάτι, ας πούμε.
Εντάξει, δεν απαγορεύεται.
Μπορούμε να τάσουμε στην ολόκληρη Θεία Λειτουργία όμως.
Μπορούμε να είμαστε παρόντες στη Θεία Λειτουργία.
Γιατί έχω ακούσει ότι πρέπει να πηγαίνει στο τέλος τέλεια την ώρα που κοινωνεί ο
κόσμος. Όχι, όχι, όχι. Μπορούμε να είμαστε παρόντες, παρόλο που δεν χρειάζεται, αλλά μπορούμε να θέλουμε να είμαστε παρόντες, γιατί έχουμε ένα μνημόσυνο, έχουμε, ξέρω εγώ, κάτι. Και είμαστε στην αγρυπνία. Μπορούμε να πάμε. Και εμείς οι ιερείς το κάνουμε καμιά φορά. Έχουμε αγρυπνία το Σάββατο βράδυ, την Παρασκευή, ξέρω εγώ, προς Σάββατο. Και μπορεί το Σάββατο να χρειαστεί να είμαστε παρόντες σε μια Θεία Λειτουργία. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ξανά την ίδια μέρα δύο φορές. Απαγορεύεται. Ούτε μπορούμε να κοινωνήσουμε την ίδια μέρα δύο φορές.
Ναι, σίγουρα. Ναι.
Αλλά εάν θέλουμε να είμαστε παρόντες για κάποιον λόγο συγκεκριμένο, πρακτικό λόγο, αυτό δεν απαγορεύεται.
Όταν δεν υπάρχει όμως λόγος.
Δεν συστήνεται.
Ναι.
Δεν είναι αναγκαίο να γίνεται.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά όπως είπες, αν έχουμε μια ανάγκη, ξέρω εγώ, να πάμε, και τι να μην πάμε.
Ευχαριστώ, Γιώργο.
Ναι, η Θεία Λειτουργία δεν γίνεται ούτε στην Ιδία Τράπεζα, ούτε με τα ίδια Αγία Σκεύη. Πρέπει να είναι άλλη Αγία Τράπεζα. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντους των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.